Šonadēļ visi Twitterī kaut ko meklē, un ja jau meklē, tad ir arī pazaudējuši. Jau vairākus gadus Latvija meklē savu Nokia veiksmes stāstu. Beidzot, vismaz idejas līmenī tas ir atrasts. Latvijai jārada, kas līdzīgs dusmīgajiem putniem spriež Twitterī tik ar Dombrovskiem. Piktie Dombrovski būtu nosaukums spēles jēga, vienam Dombrovskim sadusmot otru atkārtoti prasot naudu. Tā tiek ironizēts par mediju ziņām, kuras vēst, ka valdības sēdē Dombrovski sadusmo Dombrovska atkārtotais lūgums piešķirt izglītībai 6 miljonus latu. Publika pieprasa arī foto, jo dusmīgu premjeru Dombrovski nu dien nevienam nav nācies redzēt. Latvijas televīzijas vadītājam Iveram Beltem arī kaut kas ir pazudis, un lai to atrastu, viņš liek lietā Twitter spēku. Ziņojot, meklējam LTV kultūras redakcijas vadītāju. Kas zina, varbūt tas tāds izsmalcināts joks, vai varbūt tiešām Beltes kungam šķiet, ka Twitterī kultūras redakcijas vadītāji varētu atrast, tomēr Twitter lietotāji to, kā joku neuztver. Tie domā, tā kultūras cilvēka meklēšanas lieta ir jāpapēta dziļāk, jo arī personāla atlases kompānija apzvanot ļaudis, piedāvājot kandidēt uz šo kulturālo darbu. Tā raidījuma 100 gram kultūras vadītāja Kristīna Želva šonadēļ Twitterī vaicā, sakiet, kuriem no jums vēl nav zvanīts no Fontes un piedāvāts kļūt par LTV kultūras redakcijas vadītāju? Un, ja pats ne, moš kāds čoms grib? Izrādās ļoti daudziem nav piezvanīts. Ne es esmu saņēmis zvanu, ne Ilmārs Šlāpins, tāpat nav piezvanīts Inetai Kroderei, pat ne vienmēr pareizajam Robertam Putnim un vēl virknē Twitter lietotāju. Secinājums – slikti strādā tas Fontes. Aizdomīgi arī tas, ka līgums par kultūristu atrašanu ir konfidenciāls, un cik daudz nodokļu maksātāja naudas par šo darbu samaksāts, nevienam neesot jāzina. Lieta nav tīra, tāds spriedums Twitterī. Turpinot par meklēšanu, daudz sekmīgāk tur daudziem vedas mūzikas festivāla pozitīvus biļešu un ceļa biedru atrašana. Bet pēc tam, kad jau nokļūts milzīgajā pasākumā, ceļa biedru un savu mantu pazaudēšana. Kurš nu ziņo par sava maka, mantu vai mīļoto pazušanu, vēlāk tumsā nevienmēr izdodas atrast savu telti, bet līdz ar rīta gaismu pazudušas drēbes. Pazudušo lietu šonadēļ tik daudz, ka neviens viens sāk par šo tēmu jokot. Tā Twitter konts ar vārdu cinisms raksta, pazaudēju maku, kurā bija visa alga, atradēju, lūdzu, nesmieties. Elīnai Šulcei apnikuši nozagto riteņu ieraksti, viņas kurpes un tramvaju neviens nezogot. Twitter apskatu noslēdzot, aizdītajā nedēļā jau stāstīja par uzņēmumiem, kuri iespējams eiro ieviešanas gaidās jau sākuši celt cenas, un tas tiek pamanīts. Šonadēļ redzams, daži uzņēmēji par to jau tiek sodīti. Nopircēji puses, protams, ar savu maciņu, Zane Pinka, gatavas izdārgās kafijas tirgotāju un to arī dar un raksta. Jā, Narves NLV kafijas vienīgais prieciņš ir zaļais vāciņš. Cena palikusi neadekvāta garšai un kvalitātei. Nu, ir labi. Ietaupīsies latiņš. Jānis Ramās, Latvijas Radio, Twitter apskats.